Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, govorimo o tome zašto Srbija uz silnu želju za Evropskom unijom ne prati i vanjsko-političke vrijednosti Brisela. Kako su u novom sazivu parlamenta Srbije zastupljene manjine? Te što je crnogorski premijer odgovorio demonstrantima na njihove zahtjeve da podnese ostavku?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U znak protesta protiv ukrajinskog tretmana zatvorene bivše premijerke Julije Timošenko, čitava plejada zvaničnika otkazala je učešće na samitu predsjednika Centralne i Istočne Evrope, koji je bio zakazan na Jalti 11. i 12. maja. Na koncu je Kijev bio prinuđen taj skup odložiti do daljnjeg. Zvanično je Sarajevo cijelu priču prespavalo. Podgorica se sjetila usprotiviti kratko prije donošenja odluke o otkazivanju samita. Skopje je tek danas kazalo kako neće ići na Jaltu, a Srbija nije uputila niti simboličnu protestnu notu ukrajinskoj vlasti. Branka Trivić ima priču u cjelini.
Da se Beograd još nije odredio prema slučaju Julije Timošenko potvrdio je za Radio Slobodna Evropa i Dragoljub Mićunović, predsjednik Spoljnopolitičkog odbora Skupštine Srbije. Rekao je da je aktuelna vlada uvek bila protiv kršenja ljudskih prava, ali da je slučaj Timošenko komplikovan.
Taj slučaj je razmatran i u Savetu Evrope, u njemu se radi. On ima dva aspekta, jedan je humanitarno ili naravno položaj same Julije, a s druge strane je pravno pitanje koliko je taj proces bio ispravan, to je onda jedno pravno i drugo pitanje. Dakle, to je pitanje složeno bilo i za međunarodne organizacije. Pa ne možemo mi da imamo stav možda ima sud, možete doneti međunarodnu kontrolu, reviziju toga, ali mora pitanje da se rešava sudski.
Srbija, naglasio je, nije strana koja o tome može da ima stav. Stav o tome mora imati sud. Komentarišući ovu srpsku ćutnju na fonu snažnog bojkota evropskih i regionalnih lidera, sagovornici Radija Slobodna Evropa ocenjuju da će Evropska unija od Beograda vrlo brzo zahtevati da i delima dokazuje opredeljenje za evropske standarde poštovanja ljudskih prava, kako u unutrašnjoj, tako i u spoljnoj politici. Politička elita Evrope i Amerike prethodnih dana poručivala je ukrajinskoj vladi da ne zlostavlja u zatvoru bolesnu Juliju Timošenko, osuđenu na kaznu zatvora od 7 godina zbog navodne zloupotrebe službenog položaja pri sklapanju ugovora sa ruskim Gazpromom. Fotografije na kojima se vide modrice na njenim rukama i stomaku obišle su svet. Ukrajini je nagovešteno da zbog tretmana Timošenkove može lako biti dovedena u pitanje i poseta nemačke kancelarke Angele Merkel Evropskom prvenstvu u fudbalu, koje se u junu održava u Poljskoj i Ukrajini, i da je pod znakom pitanja čak i ratifikovanje sporazuma sa Kijevom o asocijaciji i pridruživanju, ako se zatvorenoj bivšoj premijerki ne omogući adekvatno lečenje u Nemačkoj ili nekoj drugoj evropskoj državi. Nemački predsjednik Joachim Gauck otkazao je najavljenu posjetu Ukrajini, a učinio je to čak i veliki real političar, predsjednik Češke Václav Klaus. Usledila su otkazivanja posete Kijevu i od strane mnogih drugih evropskih i regionalnih prvaka, među kojima su i austrijski, slovenački i hrvatski predsjednici Heinz Fischer, Danilo Turk i Ivo Josipović, kao i prvi čovjek Evropske komisije José Manuel Barroso. Srpska diplomatija, međutim, uporno ćuti. Očigledno je da prisustvujemo još jednoj epizodi njene kolizije sa principima spoljne politike Evropske unije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa spoljnopolitički komentator politike Boško Jakšić.
Beograd na ovaj način pokazuje da hoće da vodi spoljnu politiku na jedan način koji nije obavezujući u odnosu na Evropsku uniju, odnosno na društvo i na porodicu kojoj istovremeno teži. Takve stvari očigledno mogu da traju još možda neko vreme, a onda će Beograd morati da bude taj koji će se korigovati i koji će prihvatiti ukoliko hoće članstvo u Evropskoj uniji, da vodi i spoljnu politiku onako kako je zajednički vode 27 članica Unije.
Do koje mere taj loše naučeni diplomatski makijavelizam ide, dovoljno govori činjenica da je Srbija bila jedina evropska zemlja koja nije podržala aktiviste i zaštitnike ljudskih prava u Iranu, ili da je odlučila da ne učestvuje na ceremoniji dodele Nobelove nagrade za mir kineskom aktivisti za ljudska prava i žrtvi borbe za slobodu govora. I evo sada ponovne jedinstvene srpske ćutnje povodom zatvorskog tretmana Timošenkove. Šta srpska diplomatija smatra da dobija ovakvom ćiftinsko-palanačkom diplomatskom praksom? Neobavezujuće retoričkim držanjem palčeve Evropi uz kalkulantsko nečačkanje mečke u guberniji velikog istočnog brata.
Ako je to motivisano nekom vrstom nezameranja, nezameranja Kijevu ili malo istočnije nezameranja Moskvi, onda je to jedna sitna kalkulacija. Na drugoj strani tasa se mnogo više rizikuje i to nažalost nije prvi put da se srpskoj diplomatiji događa. Pomislio bi čovjek da će tome doći kraj, ali očigledno ne. Tek kada Beograd bude dobio neke packe u nekoj narednoj sličnoj situaciji, mislim da će shvatiti da članstvo Evropskoj uniji podrazumeva i prihvatanje zajedničkih obaveza i zajedničke politike i njenog usklađivanja.
Ne radi se o tome da treba uzgajati copycat ljude. Ne treba svaki gest evropskih lidera ili čitavog zapadnog univerzuma preuzimati onako kako to neretko čine lideri tranzicijskih zemalja, tehnikom copy-paste ponašanja bez istinskog uverenja, umeto da izazove i opravdani podsmeh i gađenje. Ali, ako se država opredelila, a kaže da jeste, za evropske kulturne i vrednosne standarde, koji su nezamislivi bez naloga poštovanja ljudskih prava, valjda to mora i delom pokazati. Tog dela u Srbiji nema jer je u njoj, uz sve napore značajnog broja ljudi, i dalje dominantna kultura laži, kultura prevare i kultura straha ili zastrašivanja, ocenjuje ugledna sociološkinja Janja Beč-Neumann.
Ova epizoda sa Ukrajinom spada u nešto što po ne samo diplomatskom, bilo kom pristojnom ponašanju nije dolična jednoj ozbiljnoj zemlji koja se trudi da dokaže da hoće da usvoji te evropske vrednosti. Ovo je samo vrh ledenog brega, taj slučaj sa Timošenko i sa Ukrajinom. To je samo deo te opšte kulture koja je dominantna i koje se moramo osloboditi. Ja sam u jednom svom intervju rekla da Srbija izvozi maline i strah. To je naš brend. Pa daj da menjamo taj brend.
Često srpski antropos, koji naravno daje osnovni ton sveukupnoj pa tako i spoljnoj politici, ima ni na čemu zasnovan osjećaj da je nekako umno, duhovno i vitalno nadmoćan Zapadu, da stoji na brdu sa kojeg više vidi nego taj glupi Zapad, kako se to neretko i omnipotentno srpski kaže. Janja Beč međutim primećuje da je socijalna i politička lukavost ovdašnjeg sveta, koji je radio ono što Evropa nije, ne zato što je Evropa glupa, nego zato što je u njenom univerzumu tako nešto nezamislivo, trajala neko vreme, ali da je onda prosto razotkrivena.
Evropa to prepoznaje, to je vidljivo. To mogu da rade samo šibicari još. Šibicari u politici, šibicari u ekonomiji i tako dalje. To više neće proći nokta saran. Ja mislim da će vrlo brzo posle izbora doći jasna nova pravila. Već ovo oko privatizacije 25 i problematičnih, a ima ih na stotine, to već stvara neki novi okvir koji će se bogami poštovati. Hteli to oni ili ne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U novom sazivu Skupštine Srbije od manjinskih zajednica svoje predstavnike imaće Mađari, Bošnjaci i Hrvati, dok su Albanci ostali bez dosadašnjeg jedinog zastupnika, čija lista nije dobila dovoljnu podršku birača. Rezultat je to odnosa vlasti prema manjinama, ali i razjedinjenosti unutar tih zajednica. U takvoj atmosferi jednom desno orijentisanom analitičaru s velikim političkim ambicijama nije bilo teško da prevari i iskoristi Vlahe. Registrujući se kao stranka koja predstavlja tu manjinu, izbjegao je cenzus i ušao u parlament. Priču ima Iva Martinović.
Samostalno i dobro organizovano na ove, baš kao i na svake prethodne izbore od predstavnika manjina, izašao je jedino Savez vojvođanskih Mađara i osvojio 5 mandata, a njihov predsjednički kandidat Ištvan Pastor 2,3% glasova birača. Za razliku od njih, Albanci po prvi put ostaju bez predstavnika u Skupštini, jer jedina kandidovana koalicija Preševske doline, do sadašnjeg poslanika Rize Halimija, nije dobila dovoljnu podršku. Druga stranka sa juga Srbije, Demokratska partija Albanaca, na izborima nije učestvovala, nezadovoljna odnosom vlasti u Beogradu, ali i raspisivanjem izbora na Kosovu. Njihov lider, Ragmi Mustafa, tvrdi da izlaskom iz Skupštine neće izgubiti ništa.
Ravno od 2007. godine, koje rešenje je donosio poslanik u parlamentu Republike Srbije? Koje je rešenje dao do sada? Ne znam koliko godina treba da se učestvuje u parlamentu, da li to treba da traje još 100 godina? Jer treba mi da gleknemo, da kao prosjak tražimo svoja legitimna prava. Taj poslanik bi bio deo tih odluka koje se odnose na nepravilno ponašanje susednoj državi Republike Kosovo.
Mustafa dodaje da ostaju deo lokalne samouprave na jugu Srbije kroz koju će nastaviti da se bore za svoja prava. No analitičari smatraju da bi trebalo da budu prisutni i u najvišem zakonodavnom telu. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
To sada se nije desilo, čak i Miloševića u vreme da Albanci nemaju svog predstavnika u Narodnoj skupštini Srbije, tako da posebno u ovoj situaciji jako nije dobro, jer bi onda se lakše kanalisali neki problemi koji postoje na jugu Srbije, a koji mogu da eventualno izazovu neku kriznu situaciju. U svakom slučaju bolja je participacija što većeg broja manjina, u tom slučaju se dobije jedan ventil, tako da se smanjuju moguće tenzije na međunacionalnoj osnovi.
Dok su Albanci izvesno ostali van parlamenta, ostalim strankama manjina teško je ući u trag. Njihovi predstavnici kandidovali su se što samostalno, što na po nekoliko lista najrazličitijih političkih stranaka. Tako predstavnici Bošnjaka u parlament ulaze podeljeni, na listama Borisa Tadića, Sulejmana Ugljanina i koalicije Sve zajedno, iza koje stoji muftija Muamer Zukorlić. Iako navodi da je dobro što će imati svoje predstavnike, Aida Ćorović iz novopazarske nevladine organizacije Urbanin podlači da bi Bošnjaci imali stabilniji i veći broj poslanika da su na izbore izašli ujedinjeni.
Ono što je negde, da kažem, loše jeste da je u predizbornim kampanjama se jako govori o pravima Bošnjaka, o tome da su neka prava ukinuta ili zakinuta, a onda kad ti ljudi uđu u parlament i uđu u vladu, ja nešto baš ne čujem da se mnogo bore za status Bošnjaka i mi, ja lično i dalje nisam zadovoljna, ne samo statusom Bošnjaka, nego generalno nerešavanjem i brzinom rešavanja pitanja manjina, bez obzira što imamo i nacionalne savete. Ja mislim da su to i dalje na neki način kozmetička rešavanja manjinskih pitanja.
Uz listu Sve zajedno, predstavnici Hrvatske nacionalne zajednice u skupštinske klupe sedaju ispred liste Demokrata, dok je Crnogorska partija ostala ispod cenzusa. Svoje predstavnike neće imati ni Vlasi, koje je lukavo iskoristio nacionalno-konzervativni do sada politički analitičar Đorđe Vukadinović. Uoči izbora registrovao je stranku koja navodno zastupa vlašku manjinu i sa listom pod nazivom Nijedan od ponuđenih odgovora osvojio mandat u novom sazivu parlamenta. Potpredsjednik Vlaške demokratske stranke Srbije Dragan Demić revoltiran je ovom prevarom.
Znači, stvorena je samo iz jednog razloga da se zloupotrebi pravo koje omogućava manjinama da imaju manji cenzus za ulazak u parlament Republike Srbije i oni su naravno to pravo zloupotrebili. To je klasičan falsifikat. Ne postoji nikakva vlaška stranka koja se zove NOPO ili Nijedan od ponuđenih odgovora.
Ipak, zbog osvajanja što većeg broja glasova, većina strana vodila je računa o tome da se na njihovim listama nađu imena predstavnika nacionalnih manjina. Upravo zbog ovakvih motiva Aleksandar Popov ocenjuje da sam ulazak u parlament, iako važan, ne znači i nužno zalaganje za prava ovih zajednica.
Ovdje je jedan od najbitnijih momenata i faktora zaštite prava manjina je zakon o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina. U rješavanju onih ključnih problema, to je pitanje obrazovanja na materijalnom jeziku, informisanja, negovanja kulture i službene upotrebe jezika i pisma. Naravno da je veoma dobro da oni imaju svoje mjesto u parlamentu i na taj način da ispoljavaju i potrebe svoje etničke zajednice, ujedno da participiraju direktno u političkom životu.
U unapređivanju položaja nacionalnih manjina u Srbiji moraće da se angažuje vlada u Beogradu, ali i oni sami, tako što će se, navodi Aida Ćorović, ujediniti i pred novu vlast izaći sa jasno definisanim prioritetima i zahtjevima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Predstavnici Evropske unije na Kosovu još od prošle godine napominju vladu da joj je potrebno izraziti sveobuhvatnu agendu za sjever zemlje kako bi se i taj dio integrisao. Iz vlade, osim izjava da se radi na strategiji, drugih vijesti nema. Sa detaljima Amra Zeneli.
Portparol Međunarodne civilne kancelarije Christian Palme u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da vlada Kosova mora da učini više na angažovanju oko svojih građana na severu zemlje. odnosno da počne dijalog sa Srbima na Kosovu. On dodaje da održiva lokalna samouprava u svim opštinama, kao i pravilno poštovanje jezičkih prava i drugih prava zajednica, najbolji model za Kosovo, uključujući i sever.
Our daily engagement with the citizens in the north show us that there is really rising interest.
Naše dnevno angažovanje sa građanima na severu nam pokazuje da je interes za održivu lokalnu samoupravu u porastu, kao interes i apetit da se njihovi glasovi čuju, uključujući i lokalno donošenje odluka. Ono što smo nedavno procenili jeste da su konsultacije sa zajednicom ključ za održive projekte i stvaranje veze između vlade Kosova i stanovnika na severu zemlje. Ova vrsta saradnje će voditi ka razvoju legitimne, transparentne i funkcionalne lokalne samouprave u regionu, kazao je Palme. Ova izjava dolazi dan nakon što je specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar ponovo zatražio od vlade Kosova da pripremi plan za sever, oko kojeg bi se složili i tamošnji Srbi. Zatev o sveobuhvatnoj agendi za sever proizlazi još iz izveštaja o napretku Evropske komisije od prošle godine. Kosovske vlasti, međutim, još uvijek nisu zvanično izašle sa ikakvim planom. Posljednji zvaničan dokument o integraciji severa je strategija vlasti Kosova i Međunarodne civilne kancelarije iz 2010. godine, na osnovu kojeg bi došlo do održavanja izbora u opštinama na severu, formiranja nove opštine Severna Mitrovica, socijalni i ekonomski napredak, kao i vladavina zakona. Beograd se tada izjasnio da je protiv strategije, tako da do njenog sprovođenja nije ni došlo. Pored predstavnika Međunarodne civilne kancelarije i kosovski političari i analitičari upozoravaju da je pre svega potreban dijalog sa srpskim stanovništvom na severu Kosova. Nekadašnji ministar lokalne samouprave Sadri Ferati ističe da su preduslovi za prostiranje suvereniteta u severnom delu vladavina zakona, relaksacija situacije i jedan objašnjavajući pristup srpskom stanovništvu o pravima kojim nudi Ustav Kosova. Pored dijaloga između predstavnika institucija i Srba na severu, Ferati ističe da je potreban i pritisak Evropske unije nad Beogradom. U ovom slučaju odlučujući pritisak Brisela nad Beogradom i poruka Brisela građanima u tom delu kako bi se shvatilo da nema perspektive i angažovanja oko podele Kosova, ali istovremeno potrebna je i snažnija podrška Brisela Euleksu radi uspostavljanja vladavine prava, kazao je Ferati. Šenol Muharemi, kosovski analitičar, navodi da je zahtev Evropske unije o jednoj sveobuhvatnoj agendi o severu Kosova signal da Evropska unija želi da izbjegne bilo kakve jednostrane akcije koje god strane, a naročito one policijski ili vojne, pošto su male šanse da se pitanje severa reši na taj način. Od Prištine se traži da ima horizontalni pristup sa naglaskom na privredni razvoj i zaposlenost, a da se naročito radi na intenzivniji dijalog sa građanima Kosova koji tamo žive i sa njihovim predsjednicima, ističe Muharemi, dodajući da vlasti u Prištini trebaju ozbiljnije shvatiti zahtjeve Evropske unije, jer se od njih neće odustati. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Vođe protesta u Crnoj Gori najavljuju nove demonstracije protiv vlade, a premijer Igor Lukšić odbacuje svaku mogućnost da podnese ostavku. Iako to od njega zahtjeva dio nevladinog sektora, sindikati i studenti. Istovremeno, prema vladi su upućeni dodatni zahtjevi za rješavanje teške socijalne i ekonomske situacije u zemlji. Slušate Srđana Jankovića.
U prvom obraćanju javnosti nakon trećeg protestnog skupa u Podgorici u organizaciji Mansa Unije slobodnih sindikata i studentske unije, premijer Igor Lukšić je u intervju Radiju Crne Gore ocijenio spornim što vođe protesta nisu saopštile alternativnu ponudu o tome ko treba da naslijedi aktuelnu vladu. Ne sporeći pravo da organizacije i građani protestuju protiv vlade i da traže ostavku premijera, Igor Lukšić je u intervju Radiju Crne Gore ponovio raniju ocjenu da se ne radi o socijalnim protestima, te da mjesecima unazad nema alternativne ponude protestanata.
Šta je alternativna ponuda? Da li smatramo da ukoliko ova vlada ode, postoji volja koja treba dođi i ko treba da je sačinjava? Ukoliko smatrate da je to neka opozicijna partija, recite za koju to opozicijnu partiju smatrate da je bolja i otkrite nam da sad neotkriveno, ili smatrate da vi sami, dakle organizatori protesta, treba da pretenduju na neka mjesta u državi i da dobiju podršku građana i da vode državu. Znači, dok to ne dobijemo, očigledno da već nekoliko mjeseci to ne dobijamo, očigledno postaje jasno da je ovdje, da ovdje najmanje tema ekonomsko-socijalna slika, najmanje su tema, sjećate se računi za električnu energiju, najmanje je ovdje problem.
Govoreći o ekonomskoj, finansijskoj i socijalnoj krizi, koja je bila ključni povod za organizovanje protesta, premijer Igor Lukšić rekao je da vlada radi na prevazilaženju krize vođenjem politike fiskalne i financijske stabilizacije.
To znači dalje smanjivanje budžetskog deficita, znači zadržavanje javnog duga na nekom razumnom nivou, znači prosto stvaranje uslova da su javne, da javne financije šalju poruku da je naš sistem finansijski stabilan.
Savez sindikata Crne Gore do sada se nije pridruživao građanskim protestima. Čelnici tog sindikata su razgovarali sa premijerom Igorom Lukšićem, a predsjednik Zoran Masoničić je zbog teške materijalne situacije zaposlenih najavio mogućnost i njihovog aktiviranja na protestima.
Do sada smo izbjegavali radikalne mjere pritiska na vladu i poslodavce, računajući na njihovu odgovornost i imajući u vidu da su mnoge zemlje poput Grčke, Egipta, Tunisa otrpjele veliku štetu zbog izvođenja radnika na ulici. Efekti krize nisu umanjeni, a ljudi su ostali bez posla.
Prema posljednjoj najavi, naredni protest će biti održan za 7 dana i mogao bi da traje sve do pada vlade. Sindikalac Janko Vučinić je rekao da ukoliko se građani masovno odazovu pozivu Mansa sindikata i studenata, protestovaće se konstantno do ostvarenja tog cilja. Aktivisti Mansa su transparentima dočekali premijera Igora Lukšića pred sjedištem Saveza samostalnih sindikata sa porukama da podnese ostavku i sa transparentom na kojem je pisalo, citat, još 7 dana, pakuj se, kraj citata.
Imamo priliku da vidimo da se gospodin Masoničić odlučio na pregovore s vladom, te mi ovom prilikom pozivamo da se priključi, jer je prilično jasno da od pregovora sa ovom vladom nema ništa i da je ovo pokušaj, još jedan pokušaj bacanje pršine u oči.
Rast duga, koji je sada na nivou od oko 50% bruto društvenog proizvoda, bio bi rizik za državu, rekao je Lukšić, i naglasio da je glavni zadatak vlade da privuče strane investitore.
Moramo da se borimo za svakog investitora. Dakle, u Crnoj Gori danas svako ko želi da uloži 100.000, milion, 10 miliona, 100 miliona, potpuno sve jedno, za tog investitora treba da se borimo. Treba da mu omogućimo što jednostavnije da dođe do šanse da investira, da zaposli još nekoliko ljudi, da novi kapital uđe u Crnu Goru i da se kroz to obnovi ekonomski rast.
Garancije date kombinatu aluminijuma destabilizovale su budžet i navele državu na nova zaduženja. Odgovarajući na pitanje dokle se stiglo sa rješavanjem problema sa ruskim vlasnikom, Lukšić je ocijenio da je KAP u ovom trenutku problem, ali da bi mogao postati i razvojna šansa, ali tome treba da prethodi raščišćavanje problema sa Rusima, što bi stvorilo uslove za uvođenje novog investitora.
Mi ovdje sada pokušavamo da dođemo do jedne vrste plišanog razvoda koji će značiti da definišemo korake, dakle da ruska strana vrati akcije Crnoj Gori, prosto zato što mislimo da nisu ispunili elemente ugovora i dakle, na osnovu teza koje smo već saopštavali, da se onda pristupi rješavanju dva problema koji ima kombinat aluminijum. Jedan su dugovi. I drugo pitanje, šta sa električnom energijom?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
17 godina nakon rata Bosanska Posavina još uvijek liči na zgarište. Veliki dio raseljenog stanovništva hrvatske i bošnjačke nacionalnosti čeka na povratak. Obnova u ratu do temelja uništenih kuća teče sporo. Nadu u pozitivne promjene dala je i nedavno održana konferencija u Derventi Budućnost Bosanske Posavine. O tome govori Ivan Katavić.
Bosanska Posavina ni nakon 17 godina od završetka rata nije doživjela demografsku i gospodarsku obnovu. U općinu Derventa, u kojoj je nekada živjelo preko 50% stanovnika hrvatske i bošnjačke nacionalnosti, vratilo se manje od 5% raseljenog stanovništva. Među rijetkim povratnicima u derventsku općinu su Nikola i Mara Jukić. U njihovom selu Šušnjari od nekadašnjih 130 kuća obnovljeno je tek 4. Kuću su obnovili zahvaljujući donaciji Kraljevine Švedske. Dva sina im žive u Hrvatskoj, a jednog su izgubili u ratu.
A kako vam mogu na to išta reći? Da se podržaj. Vratu se ljudi. A kako će se vratiti? Zaposlenja nemaju ni ovi koji su tu, svi, naravno koji svakdje. Zaposlenja nema majstora. Od čega će kupiti? Traže mnogi donaciju, ali dajte, kako će dobiti?
Pa, drago je, normalno, zato što nam je sin isto saranjen unešen tu groblju.
I roditelj.
I da nije sin, tu ode, ko zna kako, već ipak posjećujemo. To ne moš nikako, ono. Dijete kad izgubiš, to ti je nešto najteže.
Da li biste voljeli da se vrate i drugi?
Normalno da volio, kako ne volio. Ma nema ko ni vraća u redu. Stariji su već pomrla, mladi kuće ovdje nemaju izbora.
Predstavnici povratničkih udruga ističu da se povratak u Bosansku Posavinu sve ove godine namjerno opstruira. Oni koji su se pak vratili diskriminirani su po svakoj osnovi, kaže Mato Grubišić, dopredsjednik Udruge Hrvata povratnika u Bosansku Posavinu Feniks. U općini Derventa u posljednje 4 godine nije obnovljena ni jedna hrvatska kuća, naglašava Grubišić.
Nema pomaka kad se za 3 godine ne može dobiti projekat da se napravi nekoliko kuća. S ovim podacima, s ovim ulaganjima, ni za 250 do 300 godina nećemo vratiti Hrvate, pa ni Bošnjati.
Grubišić također dodaje da nije zadovoljan načinom na koji Državno ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice provodi projekte u oblasti povratka.
Projekt se jako sporo odrađuju. Na primjer, posljednji projekat na općini je ZP8. To znači 2008. donesene su odluke. Ovdje u općini smo radio sam i u 2 mandata u povjerenstvima. Mi odradimo taj svoj dio, predamo državnom ministarstvu i nakon toga teče period od 1,5 do 2 dana da se realizira jedan projekt.
Nadu bolje sutra dala je i nedavno održana konferencija u Derventi Budućnost Bosanske Posavine. Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir kaže da je optimist da će stvari krenuti naprijed i u ovom području.
Bosanska Posavina i danas, evo 17 godina nakon završetka rata, još uvijek podsjeća na spaljenu zemlju. Zemlju u kojoj nije, ne samo da nisu obnovljene kuće, nego i gospodarstva na vrlo niskoj razini. A svjesni smo toga da je Bosanska Posavina je prije ovoga rata, a i danas bi mogla biti žitnicom Bosne i Hercegovine, da bi Bosanska Posavina mogla biti kraj koji bi mogao povući cjelokupnu Bosnu i Hercegovinu u razvoju i mogao doprinijeti podizanju standarda i razvoju ekonomije Bosne i Hercegovine.
Sudionici konferencije otvorili su raspravu o potencijalnim rješenjima za budući razvoj ovog područja. Krivac sadašnjeg stanja ističu u najvećoj mjeri Dejtonski mirovni sporazum. Enver Kazas, profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.
Naime, moja teza glasi da je Bosanska Posavina pusta zbog toga što je proizvodi logika Dejtonskog sporazuma kao sporazuma koji je rat preselio sa vojnog u političko polje i načinio nedovršivu državu i troetničko društvo, pri čemu 3 etničke skupine žele da ovladaju teritorijem koje su osvojile u ratu, pri čemu je onda Bosanska Posavina uz recimo Srebrenicu ili Prijedor eklatantan primjer prostora na kojem se vrši asimilacija nesrba u Bosanskoj Posavini, njihova getoizacija, diskriminacija itd.
Bosanska Posavina ima onoliko budućnosti koliko ima i Bosna i Hercegovina u cjelini, ističe Miodrag Živanović, profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci. Rješenja za budućnost ovog područja postoje, ali za njih treba politička volja, dodaje profesor Živanović.
Promjene koje je nužno učiniti, prije svega mora da se odnose na promjenu tog normativnog poretka. Dakle, napraviti i ustavna i svaka druga rješenja gdje ljudi neće biti diskriminisani, gdje će prvo biti ljudi pa tek onda Srbi, Hrvati, Bošnjaci, ostali itd. To je težak posao i treba dosta političke volje prije svega u institucijama vlasti da se tako nešto učini.
Uprko svemu, volja za povratkom u Bosansku Posavinu ipak postoji. 100 zahtjeva za obnovu kuća stoji u ladicama BiH institucija za koje se čekaju sredstva. 17 godina nakon završetka rata i 20 godina nakon što su protjerani, stanovnici ovog kraja vjeruju da je došlo vrijeme i za Bosansku Posavinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Dervente, Ivan Katavić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz program radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da ni nakon 17 godina nema ni optužnice, a kamoli presude za ubistvo 22 srpska civila u zapadnoj Slavoniji.
Žalosno je što država nije reagovala na vrijeme, što nije to sve slijedila i procesuirala da se ta krivnja individualizira i da onaj ko je to počinio bude odgovoran. Već se to stavlja po tepih kao da nije bilo žrtava u Bljesku, a bilo ih i takako na nekoliko adresa.
U Beogradu otvorena direktna komunikacija građana i predstavnika Ureda za zaštitu ravnopravnosti.
Majka je dobila stan kod socijama pre 30 godina. Znači dobila je od docenta socijalni rad pre 30 godina na korištenje. Meni taj plać sad oduzimaju, znači ja nemam gde, na ulici sam.
Umjesto da im se bespravni objekti sruše, vlasnicima u Crnoj Gori omogućeno da iskupe grijehe krivičnog dijela, čime se...
Na ovaj način šalje poruka, svi koji imate novca, svi koji imate namjeru ili želju, da negdje nešto bespravno sagradite, suprotno zakonu, možete slobodno to da radite, jer ćete se nakon toga nagoditi sa tužilaštvom.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Beogradu je otvoren ured povjerenika za zaštitu ravnopravnosti. Građani tu mogu u direktnoj komunikaciji podnijeti pritužbe na slučajeve diskriminacije, da dobiju savjet ili uputstvo o načinima zaštite njihovih prava. U uredu očekuju da će im rad biti lakši i efikasniji, jer je ta institucija do sada s građanima mogla komunicirati jedino telefonom ili pisanim putem, priredio Ognjen Zorić.
Ja sam savjetnica u kancelariji povjerenice za zaštitu ravnopravnosti.
Vidite, ja sam imao ovaj, majka je dobila stan kod socijalno pre 30 godina. Znači dobila je od docenta socijalni rad pre 30 godina na korištenje. Znači majka mi je umrela pre 20 godina. Znači meni taj plać sad oduzimaju, znači ja nemam gde. Na ulici sam.
Razgovor koji ste čuli prvi je od mnogih koji će se od sada voditi u prijemnoj kancelariji povjerenika za zaštitu ravnopravnosti u Beogradu, a ne putem telefona ili prepiskom. Ovo nezavisno telo koje se bavi zaštitom od diskriminacije postalo je tako dostupnije građanima koji će moći lično da podnesu pritužbu, dobiju pravni savjet ili razjašnjenje da li je njihov slučaj diskriminacija ili im je prekršeno neko drugo pravo. Tokom protekle dve godine od kada je institucija povjerenika uspostavljena, za to nije bilo uslova.
Verujem da će otvaranje prijavne kancelarije i njen rad značiti povećanje broja onih koji se obraćaju pritužbama.
Kaže poverenica Nevena Petrušić, ukazavši da broj pritužbi već raste i da ih je samo u prošloj godini bilo 350. Građani se najviše žale na diskriminaciju u oblasti rada i zapošljavanja, a najčešći osnov su nacionalna pripadnost, invaliditet ili pol. Kancelarija poverenika za zaštitu ravnopravnosti na ove pojave reaguje po prijavi. Po prijemu pritužbe utvrđuje se da li je zaista u pitanju diskriminacija ili je prekršeno neko drugo pravo. Ako se diskriminacija utvrdi, prvi korak je da se počiniocu, diskriminatoru, uputi preporuka kako da ukloni povredu prava, objašnjava poverenica Nevena Petrušić.
Za slučaj da onaj koji izvršio diskriminaciju ne postupi po našoj preporuci, onda smo mi ovlašćeni i dužni da donesemo posebno rješenje da ga opomenemo, a nakon toga smo dužni da to objavimo sredstvima informisanja. Dakle, ideja je zapravo da, eto, kroz taj pritisak, kroz ta svest, ljudi se menja i ljudi postupaju po preporukama. Ono što je naše važno ovlašćenje jeste da u slučajevima koje procenimo da su važni, strateški važni za borbu protiv diskriminacije u Srbiji, da u tim slučajevima pokrenemo postupak pred sudom, onda se mi pojavljujemo kao tužioci, mi pokrećemo postupak, snosimo teret vođenja parnice.
U najvećem broju dosadašnjih slučajeva preporuka poverenika je uvažena. Ipak tri parnice trenutno su u toku protiv Fudbalskog saveza Srbije zbog diskriminatorne odredbe u njihovom pravilniku, protiv Skupštine grada Jagodina zbog diskriminatorne odredbe o odluci o finansijskoj pomoći porodicama i protiv jedne banke u kojoj žene nakon povrataka sa porodiljskog odsustva budu postavljene na niža radna mesta.
Jednu smo parnicu već dobili, to je parnica koja se odnosila na diskriminaciju u vidu uznemiravanja i ponižavajućeg postupanja prema romskoj nacionalnoj manjini.
Pored ove četiri parnice, u protekle dve godine podneto je i nekoliko prekršajnih prijava, ali za sada nije bilo krivičnih, što prema rečima poverenice ne znači da ih u bliskoj budućnosti neće i biti. Interesantno je da mnogi za koje je utvrđeno da su učinili diskriminaciju, toga zapravo nisu bili ni svesni, sve dok im se nije obratio tim poverenika. To ih, prema rečima Kosane Beker, pomoćnice poverenice koja prima pritužbe građana, ne oslobađa odgovornosti, ali pokazuje da je svest u društvu o tome šta je diskriminacija i dalje veoma mala.
Mi mislimo da je to neka edukativna, ako mogu tako da je nazovem, uloga koju naša institucija ima veoma važna, zato što svesni smo svi da ima diskriminacija u Srbiji, ima, evo nama se sad i povećava broj pritužbi i sve više je onih pritužbi koje u stvari jesu za nas, za razliku od onog početka kada je bilo mnogo pritužbi, ali koje nisu bile suštinske diskriminacije, ali stvarno mnogo, mnogo treba da se uredi na edukaciji ono građana i građanki i na uopšte jednom opštem podizanju svesti o diskriminaciji.
Predstoji dakle ozbiljan rad na uspostavljanju vrednosnog sistema i nevladin sektor i odgovorne institucije slažu se da se mora insistirati i na sankcijama za počinioce. Saša Janković, zaštitnik građana, nedavno je kratko rekao: nulta tolerancija za netoleranciju. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Da je neko ko se zaposlio u državnoj administraciji Bosne i Hercegovine otpušten, još nije zabilježeno. A i neće, kaže Aida Đugum, koja je pažljivo iščitala novi pravilnik o načinu ocjenjivanja rada državnih službenika. Kao i u drugim oblastima, tako nažalost, nema promjena ni u ocjenjivanju službenika države.
Gdje i kako naći posao, pitanja su koja svakodnevno postavlja više od pola miliona BH građana. U situaciji kada se gotovo svaki treći dan održavaju protesti zbog kršenja prava radnika i sve teže ekonomske situacije, to pitanje posebno je teško za obrazovane mlade ljude. Kao i većinu mladih, Sarajku Anelu Hamzić brine kako dobiti siguran posao.
Pitanje koje je u posljednje vrijeme najaktuelnije među mladim obrazovanim ljudima u Bosni i Hercegovini je svakako kako pronaći posao, a da pri tome niste politički aktivni kao što nisam ni ja, nemate štelu ili bolje rečenu preporuku i ne nosite zvučno ime i prezime koje bi vam direktno osiguralo poziciju, radnu poziciju u nekoj od državnih institucija.
Anela uskoro treba magistrirati na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, a na osnovu prethodnog iskustva svjesna je da se stabilan posao može naći jedino u državnim institucijama.
Raditi u državnoj instituciji po nekom mom mišljenju jedini i sigurni način opstanka u ovakvoj državi, jer znamo kako funkcionišu privatnici i kako je raditi kod privatnika u našoj državi.
U preglomaznoj državnoj administraciji do sada nikada niko nije dobio otkaz. 80% državnog budžeta odlazi na plate zaposlenih, pritom rijetki su oni koji odgovaraju za svoj loš rad. Do sada je postojao pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika, ali je ostao samo mrtvo slovo na papiru. Direktor Agencije za državnu službu BiH Neven Akšamija.
Do sada je ocjena rada bila po meni nedovoljno poštovana. Neke institucije, imam informacije, da uopšte nisu ocjenjivale.
Da li je neko do sad dobio otkaz u državnoj službi?
Znači, koliko je nama poznato, u institucijama Bosne i Hercegovine do sad niko nije dobio zbog negativnih ocjena rada da mu je prestala služba, to jest otkaz.
Novi pravilnik stupio na snagu početkom godine. U Agenciji za državnu službu smatraju ga jednim od reformskih pomaka kako bi rad službenika bio efikasniji. Međutim, novinar oslobođenja Almir Terzić tako ne misli.
Do sada u analizama svim rada državnih službenika nije ni moglo biti negativnih ocjena s obzirom kako su se državni službenici od momenta kad je uspostavljena Agencija za državnu službu primali uglavnom preko rodbinske, familijarne ili neke druge veze.
U članu 33 pomenutog pravilnika nadređenim u institucijama preporučuje se da prilikom ocjenjivanja vode računa da do 15% službenika treba da bude naročito uspješno, 80% uspješno, a do 5% neuspješno. Tu preporuku Adisa Rapović iz nevladine organizacije Centar civilnih inicijativa smatra besmislenom.
Preporuka iz pravilnika o procentima ocjenjivanja uposlenika je možda najskandalozniji dio ovog pravilnika i općenito ovog problema. Dakle, unaprijed pretpostaviti koliko bi ljudi trebalo dobiti prolaznu ocjenu ili ocjenu izvrsnosti i minimizirati broj onih koji nisu radili svoje posao kako treba na do 5%, u najmanju ruku implicira upravo da taj pravilnik služi samo kao formalno pokriće za održavanje statusa quo.
Kvote nisu obavezujuće, a ovakav način ocjenjivanja predložili su eksperti iz oblasti upravljanja ljudskim resursima. Jedan od pravnih stručnjaka, Damir Ahmetović, kaže.
Pa mislim da su strahovi vezano za moguće betoniranje pozicija državnih službenika kroz ovaj pravilnik, odnosno kroz ovaj član pravilnika, to je član 33, neosnovane. Da nema nikakve sumnje da jasno se kaže prije svega u pravilniku da kvote neobavezujuće, znači to je preporuka.
Državni službenik može dobiti otkaz u slučaju da uzastopno dobije dvije negativne ocjene. Međutim, novinar Almir Terzić kaže da kada službenik dobije nezadovoljavajuću ocjenu, ne treba da brine, jer i za to postoji rješenje.
Naznaka u pravilniku prema kojoj će državni službenik koji pod navodnicima dobije ocjenu da ne zadovoljava svoj rad, biti upućen na sticanje dodatnih kvalifikacija koje su da tragedija bude veća, navedeni kao seminari, kolokvi, simpoziji i tako dalje, je tragikomična sama od sebe. Koliko državni službenici odgovaraju svom zadatku? Oni u ovom trenutku svi odgovaraju svom zadatku, zato što su došli i postavljeni po rodbinskoj, stranačkoj ili nekoj drugoj liniji. I nećete imati situaciju da će bilo koji državni službenik biti otpušten iz službe zato što je loše radio ili nije loše radio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U toku su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja emisije možete čuti hoće li se ikada procesuirati ubistvo 22 srpskih civila u Medarima, te kako je u Crnoj Gori moguće otkupiti krivično djelo nelegalne gradnje. Nevladine organizacije za ljudska prava u Hrvatskoj upozorile su da još nema sudskog epiloga za smrt 22 srpskih civila koje su ubili pripadnici Hrvatske vojske u selu Medari u akciji Bljecak maja 1995. godine. Postupak je još uvijek u statusu predistražnih radnji, napominje Eni Zebić.
Još uvijek nema ni presude ni optužnice, nego tek i dalje traju predistražne radnje za jedan od težih zločina počinjenih sa hrvatske strane tijekom Domovinskog rata u Hrvatskoj. 1. svibnja 95. na početku akcije Bljesak pripadnici Hrvatske vojske ušli su u selo Medare nedaleko Nove Gradiške u tadašnjoj UNPA zoni Zapad i ubili 22 civila srpske nacionalne u dobi od 7 do 88 godina. Među njima bilo je troje djece i 11 žena. Za naš radio govori predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Đakula, inače Pakračanin, također iz Zapadne Slavonije.
Mi smo zato čuli da su ubijani civili u koji su kasnije sahranjeni, ta ekshumacija te 2010. godine. Žalosno je što država nije reagovala na vrijeme, što nije to sve slijedila i procesuirala da se ta krivnja individualizira i da onaj koji je to počinio bude odgovoran. Već se to stavlja po tepih kao da nije bilo žrtava u Bljesku, a bilo ih i takako na nekoliko adresa.
Žrtve su ubijane vatrenim i hladnim oružjima, posljednja identifikacija obavljena je tek prošlog mjeseca. Jedine dvije preživjele iz tog sela, sestre Vuković, koje je spasio hrvatski vojnik koji ih je poznavao i kojima su tada ubijeni roditelji i mala sestra, podnijele su zahtjev državi za naknadom štete, ali kako nema presude koja utvrđuje krivicu pripadnika hrvatske vojske, pa dakle i odgovornost države, njihov zahtjev je prvostupanjski odbijen, a žalba njihovog odvjetnika Branka Šerića još je u razmatranju. Evo što za naš radio kaže odvjetnik Šerić.
Objašnjenje zašto to toliko traje i zašto to tek sad izlazi pred oči javnosti i pa tako i pred oči medija, zaista nemam objašnjenja. U ovom dijelu postupka ja nisam naišao, otkad sam ja imam učešća, to je 5 ili 6 godina, ukupno ja nisam našao tragove i podataka da bi neko opstruirao, zaista ne.
Međutim, s druge strane, niste naišli ovih 5-6 godina da bi neko radio svoj posao i izišao sa rezultatima.
Je, istina je to. Dakle, brzina postupka i brzina utvrđivanja istine i zadovoljenja pravde nije ostvarena. To je točno.
Na 17. obljetnicu ovog nekažnjenog zločina posebnim se priopćenjem hrvatskoj javnosti obratio Centar za suočavanje s prošlošću dokumenta. Za naš radio govori voditeljica dokumente Vesna Teršelić.
Riječ je o zakašnjelom procesuiranju i očitom nedostatku volje za pravovremenim procesuiranjem tako teškog zločina gdje je ubijeno i djece, a hrvatska javnost možda nakon ovog prvog svibnja zna nešto više, pa se nadam da ćemo i u kaznenom postupku vidjeti neku aktivnost.
Srpski demokratski forum je zajedno sa inicijativom Mladih za ljudska prava podnio još jednu kaznenu prijavu vezanu uz Bljesak. Za maltretiranje oko 500 muškaraca srpske nacionalnosti, koji su nakon završetka akcije u svibnju 95. odvedeni na ispitivanje u varaždinski zatvor. Veljko Đakula.
Najprije tušili hladnom vodom, kasnije dali slanu hranu, a onda kad su ljudi trošili mnogo vode, morali su ići da u WC, toalet. Tamo su dočekivali i premlaćivali redom i sa prelomima. Neki su, kasnije smo čuli u Bosni, kad su izbjegli i umrli od tih udaraca. Uglavnom, nigdje tako nije bilo kao Varaždinu premlaćivanje sistematsko svih koji su tamo došli.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Pažnju javnosti skrenula je odluka crnogorskog tužilaštva da odustane od krivičnog gonjenja bivšeg gradonačelnika Ulcinja, Gzima Hajdinage, i kontroverznog poduzetnika Nasera Keljmendija. Jednog zbog krivičnog djela zloupotrebe službenog položaja, a drugog zbog bespravne gradnje. Umjesto suđenja, oni su uplatili po 10.000 eura u humanitarne svrhe. Otkupili su time svoje krivično djelo. A da li se time podstiče i rasprostranjena nelegalna gradnja, istraživao je Dimitrije Jovićević.
Samo nekoliko dana nakon što je crnogorsko tužilaštvo postiglo nagodbu sa bivšim gradonačelnikom Ulcinja i funkcionerom vladajućeg DPS-a Gzimom Hajdinagom, da umjesto suđenja zbog krivičnog djela zloupotrebe službenog položaja i omogućavanja bespravne gradnje na štetu opštine, ulcinskom porodilištu uplati 10.000 eura, tužilaštvo je postiglo novi dogovor. Tako je kontroverzni bosanski biznismen Naser Keljmendi, koga su pojedini mediji u regionu dovodili u vezu sa trgovinom narkoticima, svoj grijeh u sferi bespravne gradnje u Ulcinju otkupio također sa 10.000 eura, uplativši po 5.000 ulcinskom vrtiću Solidarnost i školi Maršal Tito. Tužilaštvo je prethodno prikupilo dokaze da je Keljmendi bez građevinske dozvole u Donjem Štoju kod Ulcinja izgradio hotel Casa Grande, ali je slučaj riješilo primjenjujući institut odloženog krivičnog gonjenja nakon priznanja krivice. Boris Raunić iz nevladine organizacije Građanske Alijansa smatra da je kazna i u jednom i u drugom slučaju neadekvatna.
Ja mislim da 10.000 je preniska cijena koju oni moraju da plate i na taj način se svrha kažnjavanja obesmišljava. Svrha kažnjavanja je uticaj na javno mijenje i na druge javne funkcionere da ne čine ovakve stvari. I možda ključna stvar u kompletnoj ovoj priči je to da li će nakon ovoga oni nadležni institucije, a u ovom konkretnom slučaju to je zaštitnik imovinskih prava građana i lokalna samouprava, da li će nastaviti sa građanskom parnicom protiv ovih lica, jer kada se ovaj institut primijeni, više se ne može voditi krivični postupak protiv ovih pojedinaca.
U isto vrijeme Ervin Spahić, član skupštinskog odbora za pravosuđe iz vladajuće SDP, u dogovoru tužilaštva sa optuženim licima ne vidi ništa sporno, pošto je zakon predvidio takvu mogućnost.
Ja mislim da je tužilaštvo u ovom slučaju, barem moje mišljenje takvo, vjerovatno sigurno prosudilo onako kako treba i da je ta nagodba shodno učinjenom krivičnom dijelu, mislim da tužilaštvo ne bi malo nikakvog razloga da to smanjuje ili ne. Mi smo i sami tražili da na neki način postoji neka alternativna rješenja, da bi smanjili broj onih optužnica pred sudovima, da bi na neki način se mnogi sporovi brže rešavali. Možda je nama sad to bode oči, zato što su prvi slučaj koji se pojavljuju, ali vjerojatno će njih biti u kasnijem periodu više.
Podsjetimo, nezvanično se procjenjuje da je u Crnoj Gori više od 100.000 objekata podignuto bez građevinske dozvole. Zbog graditeljskog buma i raširenosti devastacije prostora, bespravna gradnja je još 2008. proglašena krivičnim djelom za koje je zapriječena i zatvorska kazna. Upravo uzimajući u obzir tu činjenicu, kakva se poruka šalje odlukom tužilaštva da na primjeru zvučnih imena iz svijeta politike i biznisa umjesto krivičnog gonjenja pristane na nagodbu. Boris Raunić.
Jasna je poruka svakom onome koji zna koji su iznosi u pitanju i koliko za njih predstavlja ova iznos i koji je iznos sredstava mogao iz ovih djela da se njih ostvari. Mislim da je više nego simboličan, tako da svi ostali funkcioneri mogu naprosto da se nadaju da će i na njih biti ovaj novi standard i novi iznos biti primijenjeni. Ne mislim da će biti nakon ovoga obeshrabreni da rade slične stvari širom Crne Gore. Evo vidimo brojne primjere od Primorja pa sve gore do sjevera nacionalnih parkova i naravno glavnog grada gdje je najradikalnije moja situacija.
Slično Rauniću misli i Snežana Jonica, članica Skupštinskog odbora za pravosuđe iz opozicione SMP.
Konkretan slučaj ukazuje na činjenicu da se na ovaj način šalje poruka svi koji imate novca, svi koji imate namjeru ili želju da negdje nešto bespravno sagradite suprotno zakonu i na taj način izvršite krivično djelo, možete slobodno to da radite jer ćete se nakon toga nagoditi sa tužilaštvom pa će vam novac koji vam omogućuje to da radite posle toga omogućiti da pokrijete vršenje krivičnog djela jer ćete kroz sporazum sa ministarstvom posledice tog krivičnog djela pokriti opet novom uplatom.
Da li to znači da se na neki način od prava u Crnoj Gori pravi svojevrsna trgovina?
Krivična djela ili bilo koja djela se propisuju i kazne za njih se definišu baš zbog toga da bi ukazale na potrebu da se ta djela ne vrše. Ukoliko vi za propisano krivično djelo unaprijed, već u prvom od zvučnih slučajeva pokazujete da se da je to nešto što se može kupiti, to se definitivno može nazvati upravo na takav način kao što ste vjera.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program je Rajonaj i Radijos Evropa Edira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Međunarodna javnost pamtila je Bosnu i Hercegovinu po mnogo čemu. Prije svega kao zemlju domaćina olimpijskih igara 1984. godine. Međutim, zbog posljednjeg rata, danas se tu zemlju doživljava nestabilnim dijelom Evrope. Da bi se predrasude razbile, a pojačao osjećaj i svijest o kulturno-istorijskoj baštini, kreirana je prva bosansko-hercegovačka avanturistička kompjuterska igra, i to za sve uzraste pod nazivom Potraga za blagom Bosne i Hercegovine. Priču donosi Zvijezdan Živković.
Rezultati istraživanja koje je proveo UNICEF u 80 škola pokazuju da djeca i odrasli iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine imaju velike predrasude prema drugom i drugačijem. Zbog toga je i kreirana kompjuterska igra Potraga za blagom Bosne i Hercegovine, koja je u cijelosti proizvod BH autora, kaže voditeljka komunikacija za razvoj UNICEF-a BH Nineta Popović.
Igrica sadržava poruke o interkulturalizmu, o veoma bogatom kulturnom i historijskom nasljeđu naše zemlje. Desile su se stvari koje su se desile, tako da je to naše nasljeđe na neki način postalo teret. Naš zadatak je bio da to bogatstvo ponovo prepoznamo i da ga na neki način investiramo u budućnost. Igrica je namijenjena svima. Mi smo prvenstveno mislili na mlađu populaciju, ali to ne isključuje i nas starije. Igrica je već sada aktivna na web stranici www.potraga.ba. Postoji čak verzija na engleskom jeziku, tako da će se igrica moći igrati bilo gdje u svijetu i time se promoviše naša zemlja kao izuzetno zanimljiva turistička destinacija.
Radnja igre je svojevrsno putovanje kroz dijelove BH historije, na kojem se njeni junaci upuštaju u avanture kroz koje sazrijevaju i mijenjaju poglede o životnim vrijednostima, kaže za Radio Slobodna Evropa scenarista igre Alen Tatić.
Protagonisti su Miki i Sara, brat i sestra, Miki koji upravo završava srednju školu i skeptika i prema historiji koju smatra dosadnom. On sasvim slučajno dolazi u posjed novčića koji kasnije pokreće čitavu priču i otkrivaju tako tajnu kraljice Katarine. Da, obiđu neke od kulturoloških i historijskih bremenitih mjesta u Bosni i Hercegovini, kao što je Bobovac koji je bio posljednji prava prijestolnica Bosanskog kraljestva i katakombu u Jajcu i Zemaljski muzej, Orlovačku pećnu. Ono što je najbitnije u samoj igri, to blago koje se na kraju pronađe, nije nikakvo materijalno blago, to je duhovno blago.
Potraga za blagom Bosne i Hercegovine je i više od računarske igre, navodi direktor Interreligijskog instituta BiH Marko Antonio Brkić, koji je, uz ostale stručnjake, bio konsultovan prilikom njene kreacije.
Vjerujem da ćemo ovo hodočašće kroz kulturnu povijest Bosne i Hercegovine, kroz koji će i djeca i mladi moći upoznati i sebe prepoznati, što je važnije od upoznati, jako važno za izgradnju identiteta. Kroz igru možemo upoznati da, recimo, posjećujući Franjevački samostan, negdje u podsvijesti treba odzvoniti da Franjevci koji su došli u Bosnu i Hercegovinu prije 700 i kusur godina nisu bili nikakvi Hrvati. Da prve tekije koje su napravljene na području Bosne i Hercegovine nisu pravili Bošnjaci. Da, recimo, kastel u Banja Luci ima veze vjerojatno sa graditeljskim umijećem drugih naroda osim Srba i tako dalje. Identificirati, možemo li se u još nečemu prepoznati?
U svijetu je nedavno promovisana kompjuterska igra Medal of Honor ili Medalja časti, koja je među popularnijim. U posljednjem izdanju ove igre Bosna i Hercegovina je predstavljena kao teroristička zemlja. Iz kompanije Electronic Arts navode da će u više od 40 mapa igrač obići najkonfliktnija mjesta današnjice, boriti se protiv terorista, ubijati ili biti ubijen. Osim Bosne i Hercegovine, kao terorističke zemlje označene su Somalija, Pakistan, Jemen i Filipini. Iz BH ureda UNICEF-a upoznati su sa ovom igrom, ali vjeruju da će potraga za blagom Bosne i Hercegovine i njena engleska verzija pomoći u mijenjanju negativnog imidža BH u očima međunarodne javnosti. Ističe za Radio Slobodna Evropa Nineta Popović.
Mi ćemo se preko UNICEF-ovog ureda u Ženevi te UNICEF-ovog ureda u Njujorku truditi da ovu igricu plasiramo do što većeg broja djece. Mi možemo ovdje govoriti i o prevenciji nasilja i o sigurnosti na internetu. Dakle, mislim da ovakva jedna igrica može ravnopravno konkurisati bilo kojem drugom žanru i bilo kojem drugom negativnom, rekla bih, pojavljivanju Bosne i Hercegovine u ovoj vrsti medija.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mjesec dana uoči početka Europskog nogometnog prvenstva, više od igre same, u fokusu su dvije teme. Štrajk glađu bivše ukrajinske premijerke Julije Timošenko i strah od nereda koje mogu izazvati poljski navijači s rasističkim nabojem. Dobri poznavatelji prilika u Poljskoj strahuju da će ekstremne huliganske grupe zlostavljati strane navijače i nogometaše. Rasistički incidenti uobičajena su pojava u cijeloj zemlji, ali najčešće u lokalnim ligama. Udruženje Nikad više prati rasizam u Poljskoj i njihova je knjižica puna raznih primjera mržnje. Tu su, na primjer, opisi derbi utakmica iz novembra 2008. godine u Krakovu, gdje su igrali gradski klubovi Krakovija i Wisla. Njihova se konkurencija u Poljskoj opisuje kao sveti rat. Tokom finalne utakmice nacionalnog kupa u maju prošle godine, huligani su skoro zapalili stadion. Vrijeđali su izraelskog nogometaša Davida Bitona, koji igra za krakovsku Wislu. Pjevali su antisemitske pjesme, a kad je igrač napustio teren, navijači su uzvikivali u plinske komore. Navijači Krakovije glasali su se kao majmuni kada je na teren izašao brazilski igrač Kleber. Prema nedavnom istraživanju među profesionalnim igračima u istočnoj Europi, skoro 10% njih je rekao da su bili žrtve rasizma, uglavnom od navijača. Skoro 12% njih je izjavilo da su ih na rasnoj osnovi maltretirali i navijači i treneri ili članovi uprave kluba. Senegalski igrač Pape Sambaba bio je dva puta napadnut u Opole na jugozapadu Poljske kad je igrao za gradski klub Odra. Igram 6 godina ovdje, a još se ne osjećam sigurnim, izjavio je Samba. Navijači mi vrište majmune, vrati se u svoju zemlju, kaže ovaj Brazilac. Tamnaputom Bruno Coutinho, također Brazilcu, posjetuje u Varšavu stigao brat s kojim je prošetao centrom grada. Ljudi su nas gledali kao da smo s druge planete, kaže igrač Polonije i dodaje, ne znam je li to rasizam ili pak ljudi naprosto nisu navikli vidjeti crne ljude. Poljska je nekad bila multietnička država, danas etničke manjine čine svega 2% od ukupno 38 miliona ljudi. Prema istraživanjima, Poljaci najbolje podnose svoje susjede Čehe i Slovake, a najviše mrze Rome i Arape. Rafal Pankovski, član udruženja Nikad više, napominje kako sada klubovi imaju šefove sigurnosti koje su trenirani da prepoznaju rasizam, posebno natpise. Mi ne možemo obećati da ćemo preko noći eliminisati rasizam, ali mislim da je ukupno gledano rasprava o rasizmu u oči Eura 2012 podigla svijest o postojanju tih pojava u Poljskoj, kaže Pankovski.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čavaradić.